Yettinchi bob.
Iso o'zini tinglab turgan xalqqa bu so'zlarni aytib bo'lganidan keyin Kafarnahum shahriga kirdi. U yerda bir yuzboshining juda aziz xizmatkori kasal bo'lib o'lim to'shagida yotgan edi. Yuzboshi Isodan xabardor bo'lib, u kelib xizmatkorini davolasin deb iltimos qilish uchun yahudiylarning oqsoqollarini uning huzuriga yubordi. Ular Isoning yoniga kelgach, bir samimiy o'tinch bilan:
"U seni shafoatingga munosibdir. U xalqimizni sevadi. Bizga hatto ibodatxona ham qurib bergan",
deyishdi. Iso ular bilan birga ketdi. U uyga yaqinlashib qolganda yuzboshi Isoga bu gaplarni aytgani do'stlarini peshvoz chiqardi.
"Ey hazrat, ovora bo'lma. Kulbamga oyoq bosishing uchun munosib emasman. Shuning uchun sening oldingga borishni ham o'zimga loyiq ko'rmadim. Sen birgina so'z aytsang bas, xizmatkorim sog'ayib ketadi. Chunki men ham buyruqqa tobe odamman. Shuningdek, mening ixtiyorimda ham askarlar bor. Birisiga ket desam ketadi, boshqasiga kel desam keladi. Biron xizmatkorimga shuni qil desam qiladi."
Iso bu so'zlarni eshitgach yuzboshiga hayron qoldi. U o'g'rilib orqasidan ergashib kelayotgan xaloyiqqa:
"Sizlarga shuni aytib qo'yay. Men bunday zo'r e'tiqodni Isroilda ham topganim yo'q",
dedi. Yuborilganlar uyga qaytib kelishganda bemor xizmatkorni tuzalgan holda ko'rdilar. Oradan ko'p o'tmay Iso Nayin degan shaharga ketdi. Ko'plab shogirdlari va ancha xalq u bilan birga yurishar edi. Iso shaharning darvozasiga yaqinlashganda bir beva ayolning yakkayu yagona o'g'li o'ligini ko'tarib chiqayotgan edilar. Tumonat shahar aholisi u ayolni o'rab olgan edi. Rabbimiz Iso onani ko'rgach unga rahmi kelib:
"Yig'lama",
dedi. U yondashib tobutga qo'l tekizdi. Tobutkashlar to'xtab qolishdi. Iso o'likka:
"Ey yigit, senga aytyapman. Tur o'rningdan",
dedi. O'shanda o'lik rostlanib o'tirdi da gapira boshladi. Iso uni onasiga topshirdi. Hammani vahima bosdi.
"Oramizda buyuk payg'ambar paydo bo'ldi. Xudo o'z xalqini yo'qlab keldi",
deganlaricha Xudoni olqishlar edilar. Shu tariqa Isoning dong'i butun Yahudiya hamda yon atrofdagi joylarga tarqaldi. Yahyoning shogirdlari bu bo'lib o'tgan voqealar haqida ustozlariga xabar berishdi. Shunda Yahyo shogirdlaridan ikkitasini chaqirib:
"Keladigan qutqaruvchi senmisan yoki biz boshqasini kutaylikmi?"
deb so'rash uchun ularni Isoning oldiga yubordi. Ular Isoning oldiga kelib:
"Bizni Yahyo payg'ambar yubordi. U sendan keladigan qutqaruvchi senmisan yoki biz boshqasini kutaylikmi deb so'rayapti",
deyishdi. Naq shu paytda Iso turli xastalik va illatlarga mubtalo va yovuz ruhlarga chalingan talay xalqqa shifo berib, ko'pgina ko'rning ko'zini ham ochib yurgan edi. Iso Yahyoning shogirdlariga javoban dedi:
"Boringlar. Ko'rib eshitayotganlaringizni Yahyoga bildiringlar. Ko'rlar ko'ryapti, cho'loqlar yuryapti, mahovlar tuzalyapti, karlar eshityapti, o'liklar tirilyapti va bechoralar xushxabarni eshityaptilar. Meni deb vasvasaga tushmagan baxtlidir."
Yahyoning xabarchilari ketgandan keyin Iso xalqqa qarata Yahyo to'g'risida gapira boshladi.
"Sahroga nima ko'rgani bordingizlar? Shamolda xilpirab turgan qamishnimi? Axir nima ko'rgani bordingizlar? Bashang kiyingan odamnimi? Biroq bashanglar nashalarda yashovchilar podshohlarning saroyida bo'ladi-ku. Axir nima ko'rgani bordingizlar? Payg'ambarnimi? Ha. Sizlarga rostini aytsam, payg'ambardan ham ulug'ini ko'rdingizlar. Bu kishi haqida Tavrotda shunday yozilgan: Men sendan avval o'z elchimni yuborarman. U sening oldingda yo'l hozirlab yurar. Sizlarga aytamanki, ayol zotidan tug'ilganlar orasida Yahyo payg'ambardan ulug'roq biron payg'ambar yo'q. Shunga qaramay, Xudoning shohligida hatto eng kichik hisoblangani ham undan kattadir.
Shunda barcha xalq va hatto solihchilar ham Yahyoning va'ziga quloq solib, suvda iymon keltirdilar va Xudoni odil deb tan oldilar. Lekin din olimlari va farziylar suvda iymon keltirmay, Yahyoning va'zini, shuningdek o'zlariga mo'ljallangan Xudo irodasini rad qildilar.
Shunday qilib, bu nasl odamlarini nimaga tenglashtiray?
Davom etdi Rabbimiz Iso.
Ular nimaga o'xshaydi? Ani ular maydonda o'tirishib bir-biroviga sizlarga nay chaldik, o'ynamadinglar, sizlarga yig'i chiqardik, yig'lamadinglar deb qichqirishadigan bolalarga o'xshaydilar. Chunki Yahyo payg'ambar kelib non yemadi, sharob ichmadi. Sizlar esa uni jin urutdi deysizlar. Inson o'g'li kelib ham yedi, ham ichdi. Bu gal esa uni kabobxo'r u sharobxo'r, soliqchilar bilan gunohkorlarning do'sti deysizlar. Va lekin ilohiy hikmat unga rioya qiluvchilar orqali oqlanadi.
Farzilardan biri Isoni taom yeyishga taklif qildi. Iso farzining uyiga kirib, dasturxon atrofida o'tirdi. Bu shaharlik gunohkor deb tanilgan bir ayol Isoning farzi uyida mehmon bo'lganligini bilib, bir ganch idishda atir moy olib keldi. Isoning orqa tomonida oyoqlari yonginasa turganicha yig'lab, ko'z yoshlari bilan uning oyoqlarini ho'llay boshladi. So'ng sochlari bilan Isoning oyoqlarini artgancha o'pa turib, atir moy surtdi. Isoni taklif etgan farzi buni ko'rgach,
agar bu odam payg'ambar bo'lganida edi, unga suykalib turgan shu ayolning kimligini, qanaqa gunohkor ayol ekanligini bilar edi,
deb ko'nglidan o'tkazdi. Iso unga qayrildi.
Simon, senga aytadigan so'zim bor.
Aytgin, ustoz,
dedi u. Iso dedi:
Bir qarz beruvchining ikki qarzdori bor ekan. Biri 500, ikkinchisi 50 kumush tanga qarz bo'lgan ekan. Biroq qarzdorlarning to'lash uchun hech narsasi bo'lmaganidan u ikkovini ham kechiribdi. Aytib berchi, ulardan qaysi biri uni ko'proq sevar ekan?
Simon javob berib:
Mening fikrimcha, ko'proq qarzi kechirilgan kishi bo'lsa kerak,
dedi.
To'g'ri mulohaza qilding,
dedi unga Iso. Keyin ayolga o'g'irilib:
Bu ayolni ko'ryapsanmi?
Dedi Simonga.
Men sening uyingga kelganimda oyoqlarimni yuvgani suv berganing yo'q. U esa o'zini ko'z yoshlari bilan oyoqlarimni ho'llab, sochlari bilan artib quritdi. Senchi, meni o'pganing yo'q. Bu ayol esa kelganimdan beri oyoqlarimni o'pishdan to'xtamayapti. Sen boshimga hatto moy quymading. U esa-chi, oyog'imga atir moy surkadi. Shuning uchun senga aytib qo'yay. Uning ko'p gunohlari kechirilgan. Ko'p sevishining sababi ana shunda. Kimki oz kechirilsa, u oz sevadi.
So'ng Iso ayolga qayrilib:
Gunohlaring kechirildi,
dedi. Iso bilan birga yeb ichib o'tirganlar o'zlaricha fikr yurita boshlashdi.
Kim bo'ldi bu gunohni ham kechirayotgan?
Iso esa yana ayolga:
Ishonching seni qutqardi. Eson omon borgil,
dedi.